6 листопада на календарі, і сьогодні, 6 листопада, виповнюється 73-я річниця із дня вигнання нацистів зі столиці України, міста Києва. І ми вирішили поговорити про цю важливу дату сьогодні в ефірі із істориком. Це Ігор Бігун, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху, і з екскурсоводом, з краєзнавцем, тобто з людиною, яка спілкується безпосередньо з тими простими людьми, які хочуть дізнатися, а що насправді відбувалося в той чи інший день, ту чи іншу епоху у Києві. Це Валерій Лисенко. Доброго вечора вам.
І добрий вечір.
Почну я із офіціозу, тобто як офіційно ця дата називається, наприклад, на сайті президента України Петра Порошенка. Тобто президент України вітає з нагоди 73-ї річниці вигнання нацистів зі столиці України. Тобто не визволення, як ще було досить не так давно, фашистів там і так далі, а отаке формулювання. І тому перше моє запитання до історика Ігора Бігуна, а чому от саме така дефініція, таке визначення вигнання нацистів зі столиці України, а не визволення від фашистів, наприклад?
Так, дякую за запитання. Взагалі, ми говоримо про вигнання нацистських окупантів в цілому контексті України, то не визволення України від німецько-фашистських загарбників, як було в Радянському Союзі, а саме вигнання нацистських окупантів. З фашистами, здається, все зрозуміло, тому що Третій Райх – це була нацистська держава, і все-таки треба дотримуватися термінології. З другою частиною справа полягає в тому, що насправді ж то повністю вільною Україна стала саме 24 серпня 91-го року. Так, нацистський режим було вигнано з українських земель, окупантів ми прогнали, і це дійсно така от подія, яку потрібно вшановувати, тому що стільки горя, стільки страждань українці натерпілися від загарбників. Однак, з іншого боку, в Україні залишився радянський, сталінський режим, від якого наш народ теж терпів не менше, ніж від нацистів. І саме тому ми не говоримо, що тоді, як 6 листопада 43-го року, так і 28 жовтня 44-го року, там Київ і Україна повністю здобули волю чи визволення, звільнення.
Ігор Бігун – історик, і от Валерій Лисенко, поки ми слухали вашу відповідь, пане Ігорю, активно так жестикулював. Валерій Лисенко, нагадаю, краєзнавець і екскурсовод, який розповідає киянам і гостям нашої столиці про те, що відбувалося, ну, зокрема, і в ті дні 43-го року.
Абсолютно солідарний з формулюванням пане Ігоря, саме і так, це треба, очевидно, розуміти сучасним людям, які не занурені в минуле, що дійсно нацистський режим, гітлерівський режим знову змінився на радянську владу, яка і на початку ХХ століття кілька разів приходила і відходила, і змінювалась іншими окупантами. І що сказати? Незалежність, реальну незалежність і до сих пір ми виборюємо різними способами, і до сих пір ще за неї боротись. І визволенням назвати, ну, в якійсь мірі традиційно називаємо, звичайно.
З дефініціями трошечки розібралися, стало ясніше. Поговоримо про фактологічну сторону, власне кажучи, цієї операції. Я так розумію, що це була частина ширшої кампанії, яку можна назвати «Форсування Дніпра» або «Битва за Дніпро», яка тривала щонайменше від серпня і кілька місяців, відповідно. Ну от, власне кажучи, пане Ігорю, вигнання нацистів з Києва. Скільки брало участь військових, якою ціною це було зроблено, де були, можливо, помилки чи навіть якісь злочинні накази і так далі?
Саме так, ви правильно сказали, це київська операція була апогеєм серії такої великої серії операцій під назвою «Битва за Дніпро». Вона розпочалася 26 серпня 1943 року. Першою із цієї серії операцій була Чернігівсько-Полтавська наступальна операція Червоної армії. І ця битва за Дніпро тривала аж до грудня 1943 року, коли вже німецькі війська змогли зупинити радянський наступ і перейти в контрнаступ. Безпосередньо бої за Київ точилися з 3 листопада по, власне, 6 листопада було вигнано нацистів, і 13-го до 13 листопада радянські війська відвоювали різні передмістя, наприклад, там Фастів і такий і навколишні землі. Справа в тому, що варто сказати, що під час київської операції було допущено кілька помилок, і от спочатку удар спрямовувався не з півночі, тобто не з Лютіського плацдарму, а з півдня, на Покринський плацдарм. На цьому плацдармі нацисти змогли побудувати дуже велику, дуже потужну...
Плацдарм мережу. Мається на увазі, що на півдні вже перейшли на правий берег, так, Дніпра, і вже з правого берегу атакували?
Ще ні.
Чи на лівому ще березі, з лівого берегу?
От, так, з лівого берегу через, власне, Дніпро, і німці змогли побудувати мережу укріплень. Тобто Букринський плацдарм, села Балекощученка, Малий Букрин, Великий Букрин, ось це там. Однак серія атак, яку здійснили радянські війська Першого українського фронту, точніше тоді ще він називався Воронезький фронт, в кінці жовтня його перейменували на Перший український фронт, з 12 по 15 жовтня і з 21 по 23 жовтня, німцями ці атаки були відбиті з колосальними втратами для червоноармійців до 250 тисяч чоловік. І тоді, вже з початку листопада, ставка Верховного Головнокомандування вирішила завдати удару з півночі, тобто з Лютиського плацдарму. Там уже на правому березі радянські війська форсували Дніпро, перейшли на правий берег і от могли з півночі наступати на Київ. Тоді з під Букрина частини були таємно передислоковані на північ, настільки таємно, що німці не змогли відслідкувати цей маневр, і вже 3 листопада перейшли в наступ на Київ.
Пане Валерію, тепер я звертаюся до екскурсовода і краєзнавця Валерія Лисенка. А ви можете нам зараз розповісти якусь, ну, одну чи кілька історій реальних визволителів? Тих, хто брав участь у вигнанні нацистів?
Перш за все, я хотів би, багато в чому погоджуючись з паном колегою, трошки зауважити, що... Напевне, не можна казати, були допущені помилки. Ми не можемо зараз, я не думаю, що ми компетентні аж настільки, щоб судити про помилки, допущені тоді, в тій обстановці, в тій ситуації. Це надто делікатне питання, і люди ризикували дуже багато чим, щоб ми можемо, сидячи зараз в теплій студії, казати: «О, вони були неправі». А ми тут такі козирні і розумні. Я думаю, що так не треба казати. Звичайно, війна – це страшне діло і дуже криваве. І в будь-якій війні опоненти, супротивники, обидві сторони протиборства, вони і припускаються і помилок, і несподівані, абсолютно несподівані випадковості можуть допомогти або завадити. І тут не можна так казати. Що стосується ось цього велетенського комплексу операцій, подій. Я взагалі-то хотів би нагадати, що цього року от дуже на державному рівні дуже великі заходи були, відмічалися річниця Бабиного Яру, але абсолютно тихо пройшла річниця грандіозної київської оборони. 75 років київської оборони, і взагалі-то ми мусили би хоч трошки вшанувати і хоч трошки гордитися.
41-го року, так.
41-й рік київський укріпрайон тримав оборону 2,5 місяці. Багато чи мало? А ціла Франція оборонялась один місяць. Один місяць ціла велетенська держава з величезною потужною армією. Треба було б і це згадати. І були колосальні втрати. Одних тільки полонених пан Ігор, напевне, уточнить, було більше 600 тисяч потрапило в київський грандіозний котел військовополонених радянських. Втрати були колосальні, і техніки, і території, і багато чого іншого. Але при штурмі Києва, при штурмі Дніпра теж були подібні порядки втрат, коли на різних етапах там просто невраховані от втрати потонули. І дуже важко було точно врахувати. І ви знаєте, от я як екскурсовод, коли ми ходимо, їздимо по місцевості, інколи потрапляємо в дуже глухі якісь дикі місця, до сих пір наша земля віддає сліди тої війни. Віддає і залізо війни, і віддає останки.
А пане Валерію, от я ще доповню запитання, яке поставила колега Наталя Соколенко. Ну, ми знаємо, хто там були командувачі фронтів Воронезького чи потім українського, про які говорив Ігор. А справді, от які прізвища, яких людей ми маємо справді шанувати, які внесли дуже важливий, зробили внесок в визволення Києва чи вигнання нацистів?
Ну, дивіться, у нас в центрі Києва, на Печерську, є величні меморіали. Якщо йти вздовж парків печерських, наших чудових, розкішних, це перш за все пам'ятник Ватутіну. Вважається, ну, найбільша постать така. Далі у нас площа Слави, меморіал Слави. І далі у нас музей. Чудовий музей Другої світової війни, дійсно грандіозний меморіал. Можна там по-різному дивитися зараз з теперішньої точки зору на те, як він був побудований свого часу. Але там дуже багато імен, і можна згадувати, я зараз пару імен назву. Але треба розуміти, що за кожним тим відомим іменем стоять тисячі, яких ми не знаємо, доля яких невідома нікому, аж до генералів включно. От. Ну, перш за все, ми знаємо Ватутіна. Це людина дійсно дуже талановита. Треба згадати, що він жив у Києві до війни. Він був одним із керівників Київського військового округу. І якраз пам'ятник його, могила його, знаходиться напроти будинку, де він жив. От цікавий такий нюанс. От, значить, Ватутін загинув трошки пізніше, уже на початку 44-го року. Випадково потрапив під обстріл. Темна історія взагалі, чому його не врятували, чому його не вилікували. Є маса навколо цього спекуляцій різних, що його там спеціально уморили. От, ну, оця постать найвідоміша. А герой Лютіжського плацдарму – це з півночі на Київ йшли з Лютіжського плацдарму танкісти, найвідоміше ім'я Никифор Шолоденко. Коли ми на площі Слави заходимо на наш величний чудовий меморіал Слави, сама перша з правої сторони плита, ім'я Никифор Шолоденко, хто такий? Танкіст. Толком навіть невідомо, є різні там версії, хто він був, старшина, сержант, танкіст.
Гвардія старшина.
Значить, він уродженець села під Вишгородом. За Вишгородом, там, де коли будували в кінці 50-х років Київську ГЕС, то кілька сіл було відселено, затоплено, та от його рідне село Сваром'я, наскільки я пам'ятаю, то вже його немає, там тільки пам'ятний камінь стояв. А в школі він учився в Лебедівці, таке село, яке і по сьогодні існує далі трошки за Київською ГЕС. От, тобто Вишгородського району уродженець, і він наступав по рідній землі. І він був у передових лавах, і він свій танк привів одним із перших із півночі, із заходу, через Святошино вони йшли на Київ. І от там, де біля метро Шулявська стоїть танк пам'ятний, можна сказати, що це неформально пам'ятник саме Никифору Шолоденку. І в нас є вулиця Никифора Шолоденка, і могила його спочатку була на Майдані. Напроти будинку профспілок, там, де тепер сквер і підземний перехід. Перша його могила була там, потім прах було перенесено на Європейську нинішню площу, тоді площа Сталіна. А коли робили меморіал Слави, і треба ще такий нюанс згадати, що за часів Сталіна ні київська оборона, ні київська наступальна операція, вони не вшановувалися так, як потім, коли прийшов до влади Хрущов. А чому? А тому, що Хрущов особисто брав участь і в обороні, і в наступі. І коли він прийшов до влади, о, тут же зразу вся наша радянська історія згадала, боже, так була ж героїчна оборона Києва, так була ж героїчна визвольна операція, наш дорогий Микита Сергійович. Ну, так історія в нас влаштована,
Валерій,
на жаль.
Лисенко,
дуже соромно.
Валерій Лисенко, екскурсовод, краєзнавець. Ми закликаємо наших слухачів зайти на наш сайт після ефіру і ще раз передивитися розмову. І ми поставимо посилання на фейсбук-сторінки наших гостей. До пана Валерія ви можете прийти на екскурсію. Ну, а до Ігора Бігуна...
Дякую за рекламу.
Так, я обов'язково прийду на цю екскурсію по війні до вас. А до пана Ігора Бігуна теж піти за різними фактологічними запитаннями. Я би хотіла спитати пана Ігоря, який є науковим співробітником Центру дослідження визвольного руху, яка на сьогодні вважається більш-менш ймовірною цифра втрат людей, людських втрат під час визволення, під час вигнання нацистів із Києва? Я говорю про 6 листопада, хоча можемо тут приплюсувати і Букринські плацдарми, операцію на Букринському плацдармі.
Власне, під час оцих от 10 днів, виходить, з 3 по 13 листопада, загинуло не так вже і багато, порівняно з іншими попередніми і наступними операціями. Тобто там я натрапляв на цифру щось біля 3,5-4 тисяч бійців, це безповоротні втрати. Власне, ну це 10 днів. Власне, за всю битву за Дніпро ми можемо говорити про 417 тисяч загиблих.
417 тисяч загиблих. І ще от важливо для наших слухачів з'ясувати, як мені здається, два питання. Чи правда, що підганяли цю проведення цієї операції до чергової річниці жовтневої революції, яку зараз ми називаємо жовтневим переворотом? І чи правда, що Жуков говорив такі слова «топіть хахлов у Дніпрі», аби тільки визволити Київ? Хто хоче почати?
Можливо.
Ну, якщо не заперечуєте, так, то по черзі. Справді війська отримували наказ Ставки Верховного Головнокомандування зайняти столицю України не пізніше, ніж 5-6 листопада. І вважається, що дійсно підганяли цю операцію, завершення цієї операції до тодішнього найголовнішого державного радянського свята. Щодо цитати Жукова, то це, скоріш за все, міф, тому що ті, хто зазвичай публіцисти, різні популярні публіцисти, посилаються на мемуари одного капітана, який... Читаючи ці мемуари, можна зрозуміти, що ну, їх писала досить, ну, людина, яка дуже багато придумувала вже, мабуть, у літньому віці, тому що там капітан, який ледь не був ледь не на всіх фронтах, який особисто спілкувався там зі Сталіним, з Жуковим, з іншими воєначальниками, там ледь не маршала Паулюса німецького брав особисто в полон. Тому переконливих доказів того, що Жуков казав саме ці слова, саме перед наступом на Київ, немає.
Ігор Бігун, історик, а що з цього приводу думає Валерій Лисенко, краєзнавець-екскурсовод? З приводу жертв, кількості жертв.
Щодо кількості жертв, я навіть боюся називати якісь цифри, тому що всі ці цифри настільки непевні у нас.
А чому, до речі, яка проблема?
Адже в Червоній армії демонстративно ігнорували кількісний облік. Демонстративно гнали людей на убій. Це ціла система була. Взагалі радянська влада в багатьох речах просто базувалась на винищенні. От чим більше людей ми угробимо, тим краще буде радянській владі. Ну, воістину так.
Ну, дивіться, ми знаємо досвід інших європейських країн, також Сполучених Штатів Америки, де кожен загиблий воїн в тій чи іншій війні, він відомий. Ну, або, принаймні,
обліку,
вони, або принаймні вони прагнуть до того,
так?
Щоб всі були відомі, і допоки не кожне прізвище не знайдуть,
ну,
і не вшанують загиблу людину, вони, зрештою, не зупиняються. От як наша історична наука чи спеціальне історичне дослідження, які цим займаються, наскільки ми змогли просунутися в тому, аби розвідати всі ці історії і знати про кожну людину?
Ну, Можна, пане Ігорю, ви трошки говорили, я тепер трошки вторгнуся. Адже до сих пір, коли знаходять останки тих, хто воював на стороні Гітлера, то, як правило, ідентифікація йде тут же, індивідуально і чітко.
За кошти уряду, так? За кошти німецького уряду.
Є фінансування,
уряду,
можливо, не уряду, можливо, ветеранські організації.
Ну, з Німеччини я маю на увазі фінансування.
Є у Києві, так? Зокрема, у Києві є ціло, чимало людей, ну, десятки, можливо, людей, які багато років займаються на громадських засадах тим, що, ну, так звані військові археологи, або інколи їх називають чорні археологи, хоча це абсолютно не до того, і які на громадських засадах ведуть колосальну роботу по виявленню, ну от на місцях боїв, наприклад, ведуть розкопки або дзвонять. От мені особисто, оскільки я в інтернеті дуже давно вже працюю, відомий, так сказати, в інтернеті, то мені колись позвонив чоловік: я на городі знайшов солдата, що робить? Я йому дав телефон тих людей, яких я
німецького
знаю, яких
солдату,
ні, радянського. Ага. Значить, тобто є такі люди, які знають, що робити, які мають певні документи, вони мають певний досвід, певні права. І от ми можемо пройти на Меморіал Слави, навіть там є певні натяки на те, що йде там до захоронення, під захоронення, нові пам'ятники з'являються. Поїдьте на колосальний, шикарний Букринський меморіал. Він далеко від Києва, він за Ржищевом знаходиться. Місця надзвичайно мальовничі, будь-якої пори року туди варто під'їхати або громадським транспортом, або можна і своїм транспортом, або на екскурсію приїхати. Там щороку підхороняють кілька десятків останків. Як правило, це невідомі солдати. Тому що у наших воїнів не було ні обліку, ні жетонів не було, ні цих, як вони називались, ці капсули, ну, жетони ці солдатські,
жетони,
так? Ні, якось інакше вони називалися, ще інше слово. От, як правило, наших ні. І це робиться на громадських засадах. А якщо знаходять німця, то німецькі ветеранські організації цим опікувалися, і є на українських землях є до десятка німецьких меморіальних кладовищ невеличких, є на Одеському шосе біля завітою поштовою німецька ділянка невеличка, є в Києві біля метро Сирець, між іншим, німецький меморіал невеличкий, на пагорбі над метро Сирець. Ну, це концтабірні швидше, ніж військові втрати. От, або вони забрали на батьківщину. От, а наші, є народний меморіал колосальної драматичної сили місце Конча-Заспа. Здавалось би, курортна місцевість, і от там уже 20 майже років існує народний меморіал, каплиця посеред лісу, де кожного року збільшуються дві циферки – загиблі в 41-му, загиблі в 43-му.
От у
і,
нас
як правило, безіменні.
Триває, чи вже завершився процес декомунізації вулиць міста Києва.
Ой.
От власне, внаслідок цього процесу, чи були зняті прізвища людей, котрі пов'язані з вигнанням нацистів з Києва, і чи навпаки, можливо, появилися прізвища людей, котрі причинилися до цього, пане Ігорю?
Я не скажу за всі назви київських вулиць, тому що я спеціально цей процес не моніторив, але згідно з вимогами відповідного закону, то особи, які пов'язані з боротьбою проти нацистських окупантів, не підпадають під декомунізацію, і їхні поховання також не підпадають. Тобто, якщо там на могилах зображені якісь зірки чи інші символи Радянського Союзу, вони не підлягають якійсь там ліквідації. З іншого боку, дійсно, в Києві було перейменовано декілька вулиць, які були присвячені, ну, діячам, які під час Другої світової війни там брали участь у там партизанському радянському рухові або там в Червоній армії, однак до або після війни були причетні до масових репресій, до діяльності органів НКВС, НКДБ і тому подібне. Наприклад, вулиця генерала Наумова, це відомий партизанський ватажок, керівник кавалерійських партизанських рейдів там центральною, північною, центральною і південною Україною. І однак він перед війною служив у прикордонних військах ОДПУ НКВС, а після війни очолював обласні відділи НКВС у Чернівецькій області, в Ленінградській області і командував внутрішніми військами Української РСР. І, власне, комісія з питань найменувань Київської міської держадміністрації рекомендувала перейменувати цю вулицю на вулицю імені, думаю, підпільниці ОУН Людмили Фої.
Валерій Лисенко.
Ой, воістину, знаєте, коли йдеш по парку Слави, і от там стоять пам'ятники, крім оцього великого обеліска, такого вигляді меча, у формі меча, там ще є пам'ятники кільком видатним воєначальникам, бачиш танкісти, все нормально. Льотчики, видатні льотчики, все нормально. Коли доходиш до партизанів, ох, ви знаєте, хто такі радянські партизани були? Це те, що тепер називається терористи. І ясно, що вони порушували всі мислими і немислими закони. Ясно, що це дуже варварський спосіб ведення війни, що це, перш за все, терор місцевого населення, яке мусить якось виживати. І яке винне в тому, що воно виживає. От. Це абсолютно жахливо. От. Ну і перейменування, це декомунізація інколи ведеться дуже так у нас швидко, і деякі речі перезрілі і назрілі. Хочеться ще згадати, можливо, я дозволю собі згадати ще пару імен достойних людей, яких більш достойних, менш достойних. Наприклад, відомо, що радянським розвідникам, першим групам розвідників увійти в Київ зі сторони Святошиного до центру Києва, був такий собі хлопчик Микола Дегтяренко, який провів. От особа, якій можна було би десь, може, і пам'ятний знак якийсь поставити. Або ось така дуже неоднозначна постать, дуже видатна постать в нашій історії, Микита Сергійович Хрущов. Пустить неоднозначно. У нас нема вулиці Хрущова. У нас є садиба Хрущова неформальна. Взагалі-то можна було би якось вшанувати пам'ять.
Але, але Хрущов був в 30-х роках переконаним сталіністом.
Звісно, звісно. Він був переконаним сталіністом. Він багато завинив перед народом і України, загалом Радянського Союзу, але видатна постать. Або ось така дивна сторінка, цікава сторінка визвольних цих боїв. Чехословацька бригада. Командувач, генерал, майбутній президент Чехословаччини Людвіг Свобода. Між іншим, цікава деталь. В роки Першої світової війни Людвіг Свобода потрапив у російський полон, і він у Києві був пожежником. А потім він став одним із визволителів Києва, а потім він став президентом Чехословаччини. Така дивовижна біографія, дивовижна доля.
До речі, левова частка бійців його бригади – це були українці з Закарпаття.
О, от це мало хто знає. І у нас є пам'ятні камені в різних місцях Києва на честь чехословацьких військ, які визволяли Київ, але мало де згадано, що це насправді наші. Українці так були. Ну, це дуже неоднозначно все, але ось така деталь. От. І ще слід згадати, між іншим, гарний меморіал в Новопетрівцях визволення Києва. І є такий маршрут у нас, ну, дозволю собі сказати, екскурсійний маршрут від Новопетрівців на Пущу Водицю в сторону Святошиного. І там же поряд і лінія оборони Києва. І я хочу звернути вашу увагу, що у нас в центрі Києва є такі пишні меморіали, там, де реальних боїв не було. А коли приходиш на місця реальних боїв, то там бачиш часом і занедбані ці місця, і просто загажені, і просто купи сміття. І люди народними силами створюють меморіали, а тут же приходять якісь інші люди, і ці меморіали руйнують. І багато історичних місць, історичних споруд у нас не мають жодного юридичного захисту, жодного юридичного статусу. Хоча є села, наприклад, під Києвом є таке село Круглик, є таке село Кременище там поряд, дуже древні рубежі оборони Київщини, ще скіфські там вали, ще Зміїві там вали. Там ще рубежі оборони планувалися 100 років назад, в Першу світову війну залізницю прокладали. І от дивовижне явище, там в селі дуже шанують героїв оборони Києва, і там народні якісь музеї створюються. От, але все-таки, можливо, і державі слід було б Міністерство оборони якось, я не знаю.
Що ж, дякуємо вам дуже. Мені здається, вийшла цікава розмова про дату. Сьогодні, 6 листопада, виповнюється 73-я річниця вигнання нацистів зі столиці Києва, зі столиці України, міста Києва. І я нагадаю нашим слухачам, хто був в нашій студії, це Валерій Лисенко, краєзнавець, екскурсовод, і Ігор Бігун, науковий співробітник Центру дослідження визвольного руху.